Соңғы жаңалықтар мен сіздерді үкілей бесте таныстырады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығында отырған Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев оңтүстік Кавказ елдеріне сапарын бастады. Жексенбі күні Саудабаев Бакуге барды деп Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. Дүйсенбі күні Әзербайжан президенті Ильхам Алиев пен сыртқы істер министрі және саяси партиялардың өкілдерімен кездеседі деп жоспарланған. Саудабаев ақпанның 17-сінде аяқталатын өзінің сапары барысында Армения мен Грузияға да барады. Оның сапарының басты мақсаты бұл бұрынғы совет елдеріндегі ұзаққа созылған қақтығыстарды реттеу болып отыр. Жексенбі күні Украинаның орталық сайлау комиссиясы ақпанның 7-сіндегі президенттік сайлаудың ақырғы қорытындысын жариялап, Виктор Януковичті елдің сайланған президенті деп ресми түрде хабарлады. Оның алдында премьер-министр Юлия Тимошенко қарсыласы Януковичтің алаяқтыққа барғаны жайлы өзінде дәлелдері бар екенін мәлімдеп, дауыс беру қорытындысын сотқа беретінін айтқан болатын. Орталық сайлау комиссиясы Тимошенконың шағымдарын қарамайтындарын айтып, сайлау қорытындысын жоспарланғаннан 3 күн ерте жариялады. Еуропадағы Құрама Штаттар мен НАТО жетекшілері Януковичті жеңісімен осыған дейін құттықтап қойған, бірақ Тимошенко сенбі күні кешкісін Янукович ешқашан Украинаның заңды сайланған президенті бола алмайды деді. Премьер-министрдің айтуынша, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бірқатар бақылаушылары жақын күндері Украинадағы сайлауларда болған заңбұзушылықтар туралы айтады. Сонымен қатар Юлия Тимошенко өзінің жақтастарын жаппай наразылықтар өткізуге шақырмауға сөз берді. Президенттік сайлаудың екінші сатысында Тимошенко Януковичтен 3.5% аз дауыс алды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның Хилман провинциясындағы талибандар қарсы операция сәтті жүріп жатыр деп НАТО қолбасшылығы хабарлады. Елдің оңтүстігіндегі Маржа қаласында 15 мыңдай американдық, британдық және ауғандық әскерлер бірлескен операция жүргізіп, аймақта бекінген талибтерге қарсы соққы беруде. Әскери қолбасшылықтың хабарына қарағанда, қаладағы негізгі нысандар бақылауға алынып, талибандар жасағы айтарлықтай қарсылық көрсете алмады. Сенбі күні басталған әскери операциядан кемінде 20 талибан бүлікшісі өлтіріліп, 11-і тұтқынға алынған. Одақтас күштерден екі әскер мерт болып, бірнешеуі жараланды. Талибан қозғалысының өкілі өздерінің әлі де Маржа қаласының бір бөлігін бақылауда ұстап, қарсыластарына тұтқиылдан шабуылдау тәсілін қолданатындықтарын айтқан. Грузия президенті Михаил Саакашвили Бакуриани қаласында Ванкуверде қаза тапқан спортшысы Нодар Кумариташвили атында шана спортының орталығына шатындығы мәлімдеді. Сенбі күні Ванкуверде сөйлеген сөзінде Саакашвили спорттағы ешбір қателіктер адам өліміне әкелмеуі керек еді деді.
One thing I know for sure that no sports mistake is supposed to lead to a death.
Мен жақсы білетін бір нәрсе ешбір спорт қатесі өлімге әкелмейтін еді. Ешқандай спорт олқылығы адам шығынын болдырмауы керек болған. Спортта жаңылыстар болып жатады, бірақ біз бәсекелестік, ондағы қауіп туралы айтып отырмыз. Біз болуы мүмкін мұндай салдарларға жол бермеуіміз керек деді Саакашвили. Бірақ халықаралық шана спортының федерациясы грузин спортшысы өз қатесінен бөренеге соғылып қаза болды деді. Жексенбі күні Үндістанның ұлттық оппозициясы сенбі күні кешкісін елдің батысында орын алған террорлық шабуылды ұйымдастыруға Пәкістанның қатысы бары деп Исламабадта айыптады. Сенбі күні Пуна қаласында болған жарылыста 9 адам қаза тауып, 57 кісі жараланған. Үндістан оппозициясының жетекшісі Арон Джейтли ел үкіметін Пуна жарылыстарына қатысы бар деп есептейтін Пәкістанмен келіссөздерден бас тартуға шақырды. 25 ақпанда Делиде ұзақ үзілістен кейінгі Үндістан-Пәкістан бейбіт келіссөздерінің екінші сатысы өтуі керек болған. Ирақта сенбі күні кешкісін алдағы айдағы парламенттік сайлауға қатысатын 5 бірдей партияның кеңселері жанында жарылыстар болды. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда жарылыстан 11 адам жараланған. Шабуылға тап болған 5 партияның 4-і Сүниттер партиясынан. Бұл шабуылға жауапкершілікті әлі ешкім алмады. Осыдан бір күн бұрын Ирақтың сайлау комиссиясы сайлаудан шеттетілген сүнит саясаткерлерінің апелляциялық шағымы қабылданбады деп хабарлаған. Оларға бұрынғы президент Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы болғаны үшін сайлауға қатысуға тыйым салынған. Ирандық мемлекеттік телеарна хабарлағандай, Иран Каспий теңізіндегі бірінші мұнай бұрғылау жұмыстарын бастады. Иранның солтүстік бұрғылау компаниясының басшысы Хидоятолла Хадеми телеарнаға мәлімдегенде, Иранның Каспий жағалауындағы мұнай ұңғымасы елдің мұнай көлемін анықтайтын жоспарлы шараларының бірі деді. Хадеми бұрғылау жұмыстары өткен аптада басталған және ол су табанындағы 1550 метр төмендікте орын алды деді. Бұл табиғи ресурсы мол Каспий теңізінен көбірек үлес алуға тырысқан Иранның соңғы жасаған шараларының бірі болып отыр. Каспий теңізін Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Түркменстан және Иран елі бөліседі. Ресей Болгарияның өз аймағында Құрама Штаттардың зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін орнату ниетіне байланысты түсініктеме бергенін күтетінін айтты. Сыртқы істер министрі Сергей Лавров ақштың жаңа жоспарына Болгарияның қосылу ниеті туралы хабар Ресей үшін күтпеген оқиға болды дегеле, одан бұрын мұндай элементтерді Румынияда орналастыру жоспары